Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustozdan so'radi. Ustoz, men savdo bo'limida boshliq bo'lib ishlayman. Sizdan hamma sotuvchilarim yaxshi ishlashlari uchun nima qilishim kerakligini so'ramoqchi edim. Yaxshi, qayta so'radi ustoz. Ha, men ularning muvaffaqiyatli ishlashlarini nazarda tutayotgan edim. Ba'zida men u yoki bu sotuvchi bilan ozgina mashg'ulot o'tkazaman, qolgan sotuvchilar bu vaqtda yomon ishlashadi. Ustoz shogirdiga divanda turgan yostiq jildini yirtishni buyurdi. Shogird uning buyrug'ini bajardi. Ustoz, menga bitta parni olib kel, deb buyurdi. Shogird ustoz aytganini qilib, parni olib keldi. Shunday qilib, shogird ustozga 10 marta par olib kelib, divan va ustoz orasida sarson bo'ldi. Qara, dedi ustoz. U hamma parlarni kaftiga qo'ydi va qattiq pufladi. Parlar havoga yengil ko'tarilib, hammasi bir tomonga uchib ketdi. Sen shamol hosil qilgin. Bu voqea har bitta mayda ikir-chiqirga berilavermasdan ish joyida zaruriy shart-sharoit yaratish muhimligini anglatadi. Shogirdlardan biri ustozdan so'radi. Ustoz, xaridor bilan u qiziqqan narsalar haqida gaplashish kerakligini ko'p kitoblardan o'qiganman. Muxlis bilan futbol haqida farzandlar bo'lsa, bolalari, jonivorlarni yaxshi ko'rsa, hayvonlar haqida suhbatlashish kerakligini maslahat berishadi. Lekin hamma ham futbol muxlisi emasdi. Hamma ham jonivorlarni so'ravermaydi-ku. Hamma xaridorlarga birdek qiziq bo'lgan umumiy mavzu bormi? Ustoz boshini qimirlatib, "Ha," ishorasini qildi va jilmayib javob berdi. Uning ishi. Ustoz, uning ishi deganda nimani nazarda tutgan? Biznesmi yoki umuman inson shug'ullanadigan mashg'ulotlarmi? U qadar tushunarli emas. Ustoz nima demoqchi bo'lganini so'rab, uning birinchi shogirdiga murojaat qilganimizda u shunday javob berdi. Uning gaplaridagi to'g'ri ma'noni anglash uchun albatta ustoz maktabini o'tash kerak. Keyin shogird ustozdan so'radi. Ustoz, raqobatchi o'z mahsuloti narxini 10% ga tushirdi. Mening savdoim 4 barobarga pasayib ketdi. Men nima qilishim kerak? Mahsulotlaring narxini ko'tar, dedi ustoz. Qanchaga ko'taray? So'radi shogird. 10% ga ko'tar, javob berdi ustoz. Shogird hayron bo'ldi, lekin mahsulotlari narxini 10% ga ko'tardi. Uning mahsulotlari avvalgidan ham kam sotila boshladi. Shogird yana ustoz huzuriga keldi. Ustoz, savdoim oldingiga qaraganda yana ham pastga tushib ketdi-ku. Shunday bo'lganiga aminmisan? So'radi ustoz. Shogird jim bo'lib qoldi. So'ng ustozga ta'zim qildi-da, to'g'ri hisobchisi yoniga borib, hisob-kitoblarni qayta o'rganib chiqdi. Shundan keyin ustozi oldiga keldi. Ustoz, men narxni 10% ga ko'targan edim. Savdo 3 barobar oshdi. Lekin avval qancha daromad ko'rgan bo'lsam, yana shuncha daromad ko'ryapman. Raqobatchimning esa daromadi pasaygandan pasayib ketdi. Oxir-oqibat u firmasini yopishga majbur bo'ldi. Ustoz, sizga ko'p rahmat. Siz mening fikrlarimni, qarashlarimni to'g'ri yo'naltirdingiz. Men faoliyatni yo'naltirdim xolos. Fikr va qarashlaringni esa sen o'zing to'g'ri yo'naltirding. Bu voqea nazarimizda to'g'ri deb o'ylagan hamma narsamiz ham aslida to'g'ri bo'lib chiqavermasligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, ustoz shogirdiga ushbu voqeaga qadar unga qo'shimcha narxlarni aniq va ravshan aytgan. Shogird ustozning donishmandligiga qoyil qolgan, ammo ustoz unga bu ishni aqli va ongi bor har bir odam qila olishi mumkinligini o'qitgan. Xayr, omon bo'ling.